Клас Тани, клас Мирно.
Здравейте, дами и господа.
Добре дошли в класната стая на живота.
Вие слушате Категория Живот. Едно предаване на радио Гласът на надеждата.
Скъпи приятели, всички ние сме ходили на училище, а някои може би все още са там.
Ами, ако сте завършили отдавна, вие сигурно вече не помните, че единственият, който разбираше литературните класици, беше някой си Панталей от другия клас.
Вероятно сте схванали тънкостите и приложенията на Питагоровата теорема, този ранен кодекс от закони отменен, когато Великото народно събрание гласува Търновската конституция. Или не беше май точно така?
Май не беше така. А може би сте писали доклад за закона на Бойлов. Впрочем, няма нищо общо с топлата вода и бойлера.
Сериозно. Мисълта ни е, че животът ни предлага много по-интересни уроци от всички тези.
За съжаление, той не само ни чете лекция, ни подлага и на изпити.
Но кой иска да бъде на опашката? Повишете своя успех и останете в час.
Някои хора казват, че истината не съществува. Други твърдят, че тя е въпрос на перспектива. Освен това е вярно, че което за едни е истина, за други е лъжа. Спор няма.
Така ли мислите и вие?
Има ли йерархия в истината или всеки има своята истина? Устаряват ли някои истини? Има ли вечна истина? И доколко всяко поколение има своя истина? Това са някои от въпросите, на които ще търсим отговор днес.
Освен това, в рубриката «Приятен ден» ще ви разкажем как един брокер заложи на необузданата прямота и обърна гръб на изпитаните професионални трикове.
А експертното становище на автора на живота ще чуете в библейският модел, представен от Ярослав Янков.
Това е актуална тема. Днес, когато всичко се подлага на съмнения, дори и на самата идея за истина и липсва стабилност.
Така е. Огромното мнозинство не вярва в идеята за абсолютна истина, т.е. в истината с главно И. Тази истина, която се простира отвъд времето и пространството и важи за всички хора и на всяко място.
Но когато бъде сведена до някакви предпочитания, става въпрос за истината, хората са принудени да разчитат на неадекватни стандарти, някои от тях направо безумни. Помислете за това.
Ще помислим и в самата тема. А вие, приятели, ако имате въпроси или готови отговори, обадете се на телефон 032 633 533.
Изнесете своята лекция, а ние ще си водим записки.
За тези, които не успяха да намерят химикалката, повтаряме 032 633 533.
Вие слушате радио Гласът на надеждата.
Подгответе се за житейските изпити с категория Живот.
Здравейте отново! Днес говорим за истината и какъв е критерият за правилно и неправилно. Не е лесен въпросът, защото колкото хора, толкова и мнения.
Някои отсъждат въз основа на своето собствено мнение. Вие сте права за себе си, чух да казва един притеснен политик на отрака на журналистка, а тя на мига го нокаутира с въпроса: а вие, господине, за кого сте прав? Ето какво става, когато моето мнение се сблъска с чужото.
Катастрофа.
Други правят своя избор от позиция на чувствата, но те могат да бъдат измамни, дори деструктивни.
Да, именно. В крайна сметка, изнасилвачът изпитва голямо желание да изнасили, а убиецът да убие. Нима това може да бъде критерий?
Той в голямо Буково си имаха канибал, който вероятно е чувствал по-силно желание да похапне човешко, а не телешко, но чувствата не са критерии. На тях явно не може да се разчита мира.
Еми тогава да обърнем поглед към културните норми. Те също не могат да бъдат обаче мерило според мен. Мнозинството означава, че повечето хора са съгласни за нещо. Обаче това не означава, че са прави.
Културните истини в такъв случай не са по-различни от модните тенденции.
Да, напълно съм съгласна. Какво да кажем за законите? Бихме ли се доверили на тях?
Не бих казала, че си добър индикатор. Във всеки случай не непременно. Можем да си спомним законите, които са толерирали робството или са забранявали на жените да гласуват. Това за жените ме дразни повече.
И мене ме дразни, но нас не ни пита. Добре, че живеем в друго време. Така е, в законите има нещо хлъзгаво. Най-хитрите вършат зло именно чрез закона. Точно това наблюдение, между другото, принадлежи на Библията.
Странно е, но нещата са едни и същи днес и преди хиляди години. Тарикатите използват закона, за да вършат престъпления, но темата е обширна, да минем нататък.
Аз предлагам да се обърнем към науката. Може би тя ще ни предложи безспорен критерий.
Фактите обаче могат да се тълкуват погрешно или да се изопачават откровенно. Спомняш ли се за пилдонския човек?
Кой?
Наричат го по мястото, където са открити някакви останки, които после се оказва, че наистина са манипулирани. И в продължение на 50 години палеонтолозите бяха сигурни, че една челюст и фрагмент от череп, намерени в Англия през 1912 година, представляват доказателство на възраст 500 000 години за нашите маймуноподобни прадеди.
Да бе.
Но след това, през 1950 година, допълнителни изследвания доказват, че тази находка е просто една измама. Някой е фалшифицирал съвременна челюст от маймуна и човешки скелет, така че да бъдат представени като свидетелство в подкрепа на определена теория. И това е само една илюстрация. Тя не изчерпва въобще темата с науката.
Знаме тая теория. Какво ще кажем за експертното мнение? Казват, например, че както маймуните падат от дървото, така и експертите грешат.
Явно и на него не можем да се доверим. Какво да кажем в такъв случай? Цялата тази относителност е унищожителна и наистина каква подкрепа може да ни даде в труден момент? Абсолютната истина обаче може да ни изстреля на печеливша позиция. Абсурдно звучи, разбирам, но сега ще чуете как един брокер превръща истината в средство за препитание и така не само си изкарва хляба, но и печели добре. Бях много изненадан от случая. Очаквайте по-късно една история, която разкрива въпросът, от който се страхуват професорите, а цялата истина за живота в писмо от неговия автор ще ви предложи библейския модел.
Здравейте, скъпи приятели, аз съм Божидар. Искам да ви разкажа аз някои неща относно това как някои печелят добре, като говорят истината. Усмихвате ли се? Звучи парадоксално, но е факт. Ето какъв е случаят. Ще ви го пиша точно както е. Джим Клинч е брокер на имоти от Южна Калифорния с 25 годишен стаж. Той е посредничи при продажбата на отнети заради пресрочени ипотеки имоти и твърди, че пренаписва правилата за реализиране на сделки с имоти, а тактиката му е да разкрива истината за къщите, които продава. Забележете, в неговата версия на наръчника за брокери на имоти няма да намерите възторжени описания на високи тавани, южно изложение и естествено осветление. Вместо това ще попаднете на определения като отвратително, глупаво или токсично. Не мога да разбера това ефтин приют ли е, бордели или старчески дом, коментира Клинч, сграда, собственост на банка в Сан-Диего. И това се отнася за имот, който се опитва да продаде. В нисходящ пазар Клинч залага на необуздана прямота, като смята, че тя ще е по-успешна от обичайните трикове на брокерите да продават имот, който вече е загубил част от блясъка си. Какво правят неговите клиенти ли? Клиентите му все повече банки, които се опитват да продадат отнети имоти, нямат търпение да реализират продажби. Основният му инструмент, знаете ли кой е? Основният му инструмент е онлайн видео. Всеки път, когато получи оферта, той отива с камерата си на място и прави кратък клип със свои коментари. Приличена игра с шеги. Зелени стени, страхотно. Това ще ви държи будни нощи. Или пък доста голям двор има отзад. Да но се разбирате с съседите. Мисля, че клиповете ми имат правилно отношение. Отивам, пускам камерата, правя 2-3 минути и това е. Целта ми е да пресъздадем точно усещане за обстановката, без да е лъскаво или очарователно, обяснява той. Очарователно? Надали. По-скоро брутално. И определено далеч от розовите картини на други брокери, коментира изданието. Клин споделя, че е започнал да се фокусира върху не толкова привлекателните характеристики на имотите, които се опитва да продаде, когато усетил, че пазара ще тръгне надолу, някъде през 2004 година. Така се случило, че новите технологии и интернет му дали добър начин да разкрие цялата истина пред неограничен брой хора. Какво още твърди Клинч? Той твърди, че стратегията му да казва истината, цялата истина и само истината, се отплаща. По думите му, изкарва добри пари и не му се налага да прибягва до различни тактики, за да реализира сделка. Миналата година е финализирал 43 сделки спрямо 61 покупко-продажби през пиковата за него 2004 година. Неподправената истина продава. Хората искат истината. Те искат просто да видят нещата, каквито са, и ако им ги дадете, това само по себе си е предимство, казва Клинч. Ето, скъпи приятели, това означава да заложиш на истината. Изглежда, тя става все по-модерна. Крайна сметка, кой иска да бъде лъган? Това е. От мен, приятел.
Здравейте отново, аз съм Мира, вие слушате неофициалното ръководство по живот.
Категория живот на радио Гласът на надеждата.
Допишете това ръководство, като ни пишете на адрес Пловдив 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.
Обикновено мислим, че човек може да успее, ако е хитър и малко безскрупулен, но не и когато е брутално честен. Но ето, че животът ни оборва. А сега една история на Лен Уц, който също се опитва да обори не кой да е своя професор, и то по въпрос, пряко свързан с нашата тема. Да чуем историята.
Един ден в лекция за различните култури професорът ми по социология небрежно изрече следното твърдение. В крайна сметка, разбира се, всички знаем, че няма абсолюти, всичко е относително. Бях изненадан. Огледах се за някаква реакция, но нямаше. Повечето ми колеги просто продължаваха да си водят записки. Извинете, казах, при цялото ми уважение ще трябва да оспоря вашето твърдение. Добре, предизвикаме той. Защо вие не ми посочите поне един абсолют? Ами, преглътнах аз, например, вярвам, че Библията е абсолютно вярна. Просто знам, че трябва да има абсолюти, защото ако всичко е относително, тогава всичко е приемливо. Искам да кажа, че ако няма твърди стандарти за правилно и неправилно, тогава защо да е лошо, ако имам оръжие, да ви застрелям още сега? Класът изведнъж отихна и аз разбрах моментално, че не е добра идея да говоря дори абстрактно за стрелба по професора. Затова бързо смених аналогията. Искам да кажа, че ако вземете това, което току-що казахте, и го доведете до логичното му заключение, тогава на каква основа можем да осъдим Хитлер за стореното от него? Той просто е правил онова, което е смятал за правилно. Неговата култура се е съгласявала с него. Ако всичко е относително, как можете вие или който и да е да съди онова, което е направил като правилно и погрешно? Това означава просто да изправим неговото мнение срещу вашето. Професорът подхвърли няколко острумни забележки, за да ме направи да изглеждам като идиот, а курсът услужливо се разсмя. Но на практика той остави моя въпрос без отговор. Не мисля, че изобщо имаше такъв.
А вие, уважаеми слушатели, на чия страна сте? И какви са вашите основания? Споделете ги с нас на познатия ви телефон 032-633-533.
Да, професорите нямат някои отговори, но се надявам пастор Ярослав Янков да има поне най-важния за нас. Следва библейският модел. Within your temple, O God, we meditate upon your unfailing love. Like your name, O God, your praise reaches to the ends of the earth. Diminu Elohim, diminu, diminu chasdecha. Bekerev echalecha, bekerev
Скъпи слушатели, здравейте и от мен, Ярослав Янков. Днес можем да разгледаме една непредвидена среща между Пилат, римския прокуратор, представителят на римската власт в Юдея, и Исус Христос, учителят от Назарет. Обстоятелствата, при които се осъществява тази среща, са екстремни. Много рано сутринта на портата на преторията се хлопа силно и настоятелно. Това хлопане предизвиква тревожност и създава усещането за незабавност. Христос е доведен от гвардията на първосвещеника с присъда. Човек самообявил се за юдейски цар. Макар това да е едно религиозно обвинение, на което римската власт не трябва да обръща особено внимание на територията на Юдея, това звучи особено взривоопасно. В основата на много размирици преди това е стояла една такава невинна претенция. Затова Христос е обвинен за злодей, човек способен на всякакви злодеяния. Това е причината Пилат да бъде събуден по спешност. Той е амбициозен военен мъж на средна възраст, поставен от Рим да управлява тази размирна територия. Желанията му са да се представи добре като управител на Юдея, да направи добро впечатление в Рим, а това означава да развие добра кариера. Той е особено внимателен, защото всеки бунт, дори незначително размирие в това опасно място, би бил лоша атестация за неговите качества като управител. Затова той излиза сред народа и казва: в какво обвинявате този човек? В отговор му рекоха: ако не беше той злодей, не щяхме да го предадем на тебе. А Пилат им рече: вземете го вие и съдете го според вашия закон. Юдеите му рекоха: не ни е позволено да умъртвим никого. Желанието на юдеите и по-конкретно на първенците е Христос да бъде умъртвен. Това тяхно желание принуждава римските войници да го отведат зад портите на преторията. Навън се чуват ревовете на обезумялата тълпа, подстрекавана от първенците на народа начело с първосвещеника. Те, авторите по религиозните въпроси, обявяват категорично, че Исус от Назарет е заплаха за мира и сигурността на хората. Той е злодей, който трябва незабавно да се умъртви. Тази категоричност и настоятелност толкова рано сутринта притеснява особено Пилат. И той решава да разговаря с размирника. Заставайки предпазливо пред него, той пита: ти юдейски цар ли си? Първото нещо, което виждаме тук, е, че в присъствието на Исус управителят е озадачен, бих казал дори объркан. Непосредствените му впечатления от стоящия пред него, обявен за престъпник, се различават коренно от обвиненията на първенците. Опитът му като военен мъж на честа подсказва, че човекът срещу него не е това, което го обвиняват. В него няма дори искрица агресия и стремеж към бунт. Той не е като другите размирници, дишещи бунт и омраза. От друга страна, той е убеден, че в основата на създалото си напрежение стоят чисто религиозни, верски проблеми, с които той не е длъжен да се занимава, нито пък има желание. Неговото желание, неговия стремеж е по-скоро да овладее създалото си напрежение. На трето място, отговорът на Исус е странен за Пилат. Това е отговор, който не дава възможност за формално отношение. Това е отговор-въпрос. Звучаш дори някак дръзко в ушите на управителя. Христос в отговор пита: от себе си ли казваш това, или други са ти говорили за мене? С други думи, ти ли се интересуваш, или повтаряш нечии думи? Скъпи слушатели, обърнете внимание, това е отговор, който изисква отговор. Отговор, който изисква лична позиция. Бих казал, отговор, който изисква лична присъда. И Пилат трябва да вземе решение. Той най-неочаквано е в позицията да не може да се скрие зад обвиненията на водачите. Той обаче решава да тръгне по един познат за него път. По малкото съпротивление. Пътя на оправданието. Че аз юдеен ли съм, казва той, твоят народ и главните свещеници, те те предадоха на мене. Какво си сторил? В думите на Пилат усещаме оправдание, нежелание да се мисли по въпроса. Така обаче Исус потиква управителя да се замисли върху думите му и да осъзнае, че това, което се случва пред очите му, е съдбоносно. То не е поредното размирие, характерно за Юдея. То е събитие глобално, дори космическо, с което е свързана съдбата на човечеството и неговата лична съдба. И това откриваме в думите. Моето царство не е от този свят. Каква среща? Между прокуратора на Юдея и царят на Всемира. В този момент военният мъж се чувства малко неловко. Той не иска да се задълбочава, а отново да се плъзне по надолнището на проблема. Да избяга от отговорността. Отговорност, която го притиска особено. Затова той отново връща въпроса на Исус. Тогава ти цар ли си? Отговорът на Исус обаче не му дава този шанс. Той го дръпва още по-дълбоко навътре в проблематиката, която се разисква. Ти право казваш, защото аз съм цар. Аз затова се родих и затова дойдох на света да свидетелствам за истината. Всеки, който е от истината, слуша моя глас. Христос съвсем неочаквано за всички отваря темата за истината. Той се обявява като царят на истината. Точно в този момент, пред Пилат обаче, светва светлина. Пред него се отваря шанса да избяга. Закърменият с гръцката философска мисъл поглежда снисходително и казва: какво е истина? И не добавя нищо. Поведението му обаче продължава да говори. Сега не е момента да се занимаваме с тази тема. Тя изисква повече време и специална подготовка. Истината е доста абстрактна категория и в този смисъл относително нещо. Изисква се подходящо време. И не може току-така да говорим за нея. И плюс това, ти може би пропускаш, че много именити мъже преди теб са говорили за истината. Нима ти имаш претенцията, че разбираш най-добре тази тема? Скъпи слушатели, един ден, когато хората застанат пред Бога в деня на съда, те няма да бъдат осъдени поради това, че съзнателно са вярвали в една лъжа. Те по-скоро ще бъдат осъдени поради това, че са пренебрегнали възможността да научат какво е истина. Пред Пилат тази възможност се открива с пълна сила. Царят на истината. Гласът на истината му е дошъл на крака и лично го умолява да се замисли, но той, воден от човешките си амбиции, се оттегля. Смазан от натиска на тълпата, няма сили да се изправи пред нея, рискувайки авторитета си и кариерата си. Измива ръцете си с думите: аз съм невинен, за кръвта на този праведник вие му мислете. Дори умоляването, което достига до него, умоляването на неговата съпруга за това, което е преживяла и това, което е получила на сън за Исус, не са в състояние да го разколебаят, да му придадат смелост. Как е при теб, скъпи слушателю? Какво е отношението ти към този, който казва: аз съм пътят и истината и животът? Какво е отношението ти към този, който добавя: всеки, който е от истината, слушай моя глас. Думите, които съм ви говорил, са дух и живот.
Скъпи приятели, вие можете сами да уговорите часа на нашата среща в интернет на адрес www.sda.net с линк Адвентно радио. Скъпи приятели, ние не сме оставени сами. Има неща, които са истина, независимо от това, което мисли и чувства, който идея. И ако има истини в абсолютен смисъл, тогава много от твърденията на нашата култура са лъжа. Защото всеки знае, че 2 и 2 не може да бъде едновременно и 4 и 7.
Освен това, забелязала съм, че във всички нас има една вродена идея за правилно и погрешно. Как иначе да си обясним универсалното възмущение към един сериен убиец, садист, който напада беззащитни деца?
Имаме и вродено чувство, че някои ценности са по-добри от други. Дълбоко в себе си вярваме в някои наистина крайни стандарти.
Ами да, иначе с какво право издигаме претенции от типа «това не е честно» или пък «това е погрешно»?
Скъпи приятели, как вие определяте кое е истина? Дали вашите стандарти ви осигуряват стройна система за живота? И ако отхвърлим концепцията за абсолютната истина, къде в крайна сметка ще намерим смисъл?
Дами и господа, вие слушахте категория «Живот»
на радио «Гласът на надеждата».
Споделете своето вдъхновение за живот и актуалните за вас теми от живота.
Очакваме ви на нашия имейл адрес awr-bg@abv.bg.
До следващия четвъртък, по същото време.
Скъпи приятели, надявам се, че темата ви беше интересна. Ще го покажете с вашите имейли, писма и обаждания. Ние ще бъдем непрестанно на телефона. Знаете го. 633-533 с код за Пловдив 032. Обаждайте се!